Христос і рождає!
Славімо Його!
Друзі, сьогодні ми знову на Радіо Марія, і сьогодні таке прекрасне свято, наше греко-католицьке Різдво. І сьогодні будемо трошки говорити про наші традиції, але перше хочу представитися, і кожен, мабуть, хоче представитись. Мене звати Роксолана, я є головою Київської обнови, сама родом із Львівської області.
Радий всіх привітати із цим святом. Ще раз Христос ся рождає. Мене звуть Віталій, сам я з міста Дрогобича. Всіх дрогобичан вітаю, всіх українців із цим прекрасним святом.
Христос рождається. Я Марія, місто Борислав, Львівська область.
Христос рождає. Мене звати Ліля, я родом з Тернопільщини.
Христос рождає, я Януш з Мукачева.
Христос рождає, мене звати Неля, я родом з маленького села на Львівщині. Рада вас усіх вітати з цим чудовим святом і поділитися з вами своїми думками.
Христос рождається, мене звати Світлана, я з маленького міста Самбір у Львівській області.
І також тут присутній я, Максим Приступа, дорогі друзі. Як виняток цього разу, я не буду виступати як ведучий, а як також той, хто хоче також поділитися цим чудовим або досвідом святкування Різдва, правда? Ну і так як ми вже привіталися, вже познайомилися, то дівчата на початок приготували нам такий маленький, не знаю, слово співпривітання, привітання кого? Народженого Ісуса, котрий сьогодні, як в деяких наших віншівках є, протягає рученятка. От давайте, прошу вас.
Небо і земля нині торжествують. Ангели, люди весело празнують. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царя витають, поклін віддають, пастиріє грають, чудо-чудо повідають.
Ну і на початок хотілося, можливо, не скільки вже відразу почути про там традиції Різдва кожного з вас, а просто поділитися от такими роздумами, що для нас є Різдво. От традиція – це також дуже добре, але так копнутися глибше. От що нам каже церква, що нам кажуть священики сьогодні з наших храмів, з амвон стоячи, з хрестами також вінчуючи. До чого заохочує нас сьогодні церква, крім того, щоб просто йти і кричати під вікном «Христос народився». Як ми розуміємо Христа, як ми відкликаємося на його заклик, коли він є народжений, голий, беззахисний? От як сьогодні реалізувати Ісуса Христа от в ділі?
Думаю, перш ніж відповісти на запитання, чим для нас є Різдво, варто сказати, чим для нас не є Різдво. Mm-hmm. Дуже часто ми зараз бачимо навколо нас ялинки, бачимо якихось Санта-Клаусів, що, в принципі, не є властивим для української культури, так? Але дуже часто, навіть за тими самими колядками, ми забуваємо головну суть свята. Бог зійшов на землю, і він зійшов до нас у нашій подобі.
Я хочу так сподобатися цікавою думкою. Якось в часі Різдвяного посту призадумалася собі над тим, взагалі, чим є Різдво для мене, як до нього краще підготуватися, і наштовхнулася на такі цікаві думки, вже не пригадую чиї, але вони мені дуже сподобались, так глибоко запали в серце. Пов'язані ті думки з тим, що людина завжди в своєму житті шукає Бога. І Різдво Христове – це як той день, але вона, людина в своїх пошуках не може сама прийти до Бога. Бог тільки сам, спустившись над землю і воплотившись, може сам прийти до людини. І мені якось настільки це сподобалося. Це якийсь такий день, коли Бог настільки хоче бути близько до людини, і він прийшов в цей світ, щоб спасти, щоб взяти гріхи всі наші і всі наші труднощі, немочі, страждання, врешті віддати за нас своє життя. І мені здається, наскільки це дивовижно, і маємо цей день радіти. Насправді, така має наше серце приймати справжня, така щира радість.
Хочу провести таку аналогію. Колись в нас були реколекції, власне, передріздвяні, на яких один священик розповів таку історію. От якби, умовно, в Україну приїхав президент, так, якоїсь іншої країни, і я чи будь-хто інший вкинув у нього, не знаю, помідорою, то хто б мав вибачатися перед цим президентом? Це висока особа, ну, тобто, високий ранг, і, відповідно, моїх вибачень було б недостатньо. І, власне, десь в такій самій аналогії можемо говорити про те, що Бог зіслав до нас Ісуса, свого Сина, для того, щоб Він перепрошував за нас. тому що рівень їхніх стосунків набагато вищий, ніж рівень наших стосунків, і ми до цього можемо тільки прагнути.
Зараз дуже популярні соцмережі, і я так одну таку картинку побачив в соцмережі, що всі готуються до Різдва, це прибирання хати, ставити в хаті ялинку, якихось Санта-Клаусів, якісь чобітки на каміни розвішувати. А насправді ми всі забули про іменинника, так? Про Ісуса, який приходить в наш світ. І саме так чітко сказав отець на проповіді, що ми всі прибираємо хату, але мало хто прибирає свою душу. Тобто, я думаю, Різдво – це в першу чергу має бути для нас, аби ми Ісусу зробили подарунок, ми повинні очистити свою душу, це саме головне. І тому, я думаю, нам варто задуматися, так, чи ми дійсно готові до цього Різдва.
А для мене Різдво – це, ну, для того, щоб очистити свою душу, напевно, для цього і передбачено піст перед Різдвом. Піст перед Святою Вечерею, такий основний, дуже строгий, коли ми нічого не їмо, тільки все готуємо на свята. Але Різдво, мені здається, це такі дивні і дуже такі чарівні моменти, які повертають нас в дитинство. Це дні, коли ми повертаємося додому, до батьківських домівок, стаємо на батьківські пороги, обнімаємо своїх дідусів, бабусів, яких давно не бачили. Проводимо з ними час і з ними славимо Різдво Христове. Тобто ми з ними колядуємо, ходимо в гості до своїх рідних, як я вже сказала. І насправді кожного разу, коли я вдома, це Борислав, як я вже казала, там постійно, ну, в більшості випадків сніг, білосніжний, такий хрусткий, морозний. І часто, коли ми вже з коляди вертаємося вночі додому, і сяють такі неймовірні яскраві зорі. І все видно без освітлення. Тобто так все блистить, і ті сніжинки під ногами хрустять. І тоді мені завжди згадується акафіст «Слава Богу за все», і там є такі строки, що і вся земля в тиші молилася тобі. І це настільки, дійсно, цей дух такий в серці перебуває, і ти відчуваєш цей спів янголів навколо себе. Ну, це все перетворюється, ну, це все в атмосфері відчувається навколо тебе.
Коли говорити, чим для мене є Різдво, то я скажу, що кожного року по-різному. І згадуючи своє дитинство, я пригадую, що завжди була радість. І так, як кожного року завжди є радість, просто кожного року вона якась інша. І в дитинстві, ну, мабуть, як і всі діти радіють, що приходить Різдво, мабуть, тільки тому, що там зимові канікули, що можна йти колядувати і проводити цей час якось весело з друзями і своєю сім'єю. Також, якщо згадувати дитинство, то пригадується мені, що я дуже любила колядувати, як і зараз, але в мене тато музикант, і він супроводжувався чи під гітару, чи на синтезаторі, тому мені це дуже подобалося, і якось вже цей дух відчувався ще відтоді.
А чи хтось ходив колядувати на Різдво? Чи є в когось така традиція?
Так, у нас є така
Різдво,
традиція.
А на Святий вечір? На Святий вечір.
У нас є така традиція, у нас на Різдво. І в нас ходять діти спочатку маленькі, тішаться, тому що там кидають гроші. Потім вже ходить у нас хор на церкву. І 8 числа після Різдва в нас ходить молодіжний хор. Тобто одягаються в українське вбрання, вишите, беруть зірку і ходять колядувати.
Знаєте, розповім таку веселу дитячу історію. Я в дитинстві ходила з своєю сестричкою старшою колядувати. І, ну, найбільше, що нам давали, це 2 гривні. Це просто була розкіш. А якщо давали 2 гривні мені... Так. А якщо давали 2 гривні мені і 2 гривні сестрі, так це взагалі неймовірна розкіш. І якось за одне Різдво я наколядувала 17 гривень. І в мене весь гаманець був з грошима. І я така ходила рада, тішилася. І одного ранку, це ще свята були, напевно, Степана, я так думаю, я прокинулася, і я розумію, що в моєму гаманці тільки одна якась зелена купюрка, намальовано 2-0, я не розумію, що це. Мама каже, ти не переживай, дідусеві потрібно було знайти дрібні гроші, тому він тобі розміняв, дав більшу купюру. Як я розридалась, у мене було стільки грошей, а тут одна купюра ще й якась зелена. Що це таке? Але спогад теплий.
Я би хотіла поділитися такими спогадами класними «Святий вечір». Не знаю, мене завжди так було, що ну, приїжджали ми додому, чи там ще коли навчалися в школі. «Святий вечір» – це був такий день, це дуже така метушня і рух була в хаті, тому що завжди всі щось робили. Тато терку тютак наполегливо на макітрі, мама три рази пробувала, казала, що «Михайлику, ще недостатньо, давай ще». Ми прибирали, вдягали ну, будинок, там прикрашали. Я завжди брала ліпити вареники, бо то була дуже така скучна робота, одна, особливо не з капустою, коли не зліплюються. Я завжди брала то на себе, ще з дитинства така, а потім з картоплею, ну, ми завжди рахували, щоб це було 12 трав. Одного разу такий, пам'ятаю, курйозний випадок, у нас було якось 10 трав, і каже моя сестричка, слухайте, а давайте ще відкриємо консерву якусь рибну, щоб було 12 трав. Тобто настільки на тому якось так акцентувалася увага, але я вважаю, що так не справді правильно. Бабушки ми смажили, так постійно бігаємо, бігаємо, бігаємо. І тоді вже така... Та я ще все розставила на столі, і мама каже, давайте передягатися святковий одяг. Ми всі там передягалися, збиралися всі разом і молилися перед тим. І тоді в мене ще, коли бабуся, то бабуся там благословила кутю, тоді кожному наливала. Починали ми з куті, і так потім вареники, там якась, ну, типу, тільки пісні страви. Потім клядники приходили нас колядувати, і завжди дідусь казав, ми самі не колядуємо, бо зараз ще прийдуть клядники, ми не будемо чути, коли там будуть колядувати. А потім ми давайте швиденько вечеряємо, бо ми стрічко йдемо колядувати. Це якась настане, така радість переповнювала тоді, тому що всі разом, по-перше, збиралися, і це якесь таке відчуття того свята, ну, якесь таке якесь бажане, таке довгоочікуване. А ще мені дуже подобалося, коли ми, у нас завжди літургія була 12-й годині, ми після святої вечері завжди залишали посуд і збиралися вже на Різдво на літургію, і не знаю, якесь таке, ти йдеш, тут сніг репить, і це якось настільки так гарно, і пам'ятаю, ніби не відчуваєш, що ніби Різдво, ніби так колядуєш, і коли в церкві священник так каже, ну все, Бог предвічний, всі такі, Бог предвічний, і це вже таке Різдво, прям, не знаю, стільки якісь такі емоції переповнюють, і коли ми вже приходили навіть вже після літургії, тому Іринка завжди казала, сестричка молодша, ну що, піс закінчився, мам, а можна трошки синки, шинки кусочок пляцка? Але щоб разом. Так, і це якось, не знаю, потім вже так, такі вже і протягом свят, це якась така радість справжня переповнюється. Настільки, не знаю, я ж прийнялася прямо.
Я теж, згадуючи Різдво, завжди згадую свою рідню. В нас на перший святвечір, тобто 6 січня, завжди з'їжджалися мамині брати. В нас, я жила з дідусем, з бабусею, і, відповідно, вся найближча родина з'їжджалася завжди до нас. І завжди ціла хата була людей, і це була коляда, яку чуло, напевно, все село. І завжди наш святвечір розпочинався тим, що найстарший у нашій родині, тобто мій дідусь, заносив дідуха, благословляв нас. І після цього ми молилися всі разом за померлих з нашої сім'ї і вже приступали до вечері. Досі пам'ятаю сварки бабусі, ну, це голосно сказано, звісно, але такі суперечки бабусі з мамою, чи вносити солому під стіл, чи не вносити, бо наче і килим, але наче і соломи хочеться, того запаху такого різдвяного. Ось. Ще хочу розповісти про таку традицію, яку я з однокласниками своїми в селі для своїх же започаткувала. Для того, щоб однокласники якось зблизилися між собою, бо завжди хтось ходив окремо, в якісь там компанії, це школа. Ми на святвечір або на Різдво збиралися разом і ходили один до одного колядувати. І це тривало до 12-ї години. Після цього ми одразу могли йти в церкву на відправу, але це було настільки весело, нам не потрібно було нічого. Ну, просто десь кинули якийсь пампушок нам, десь якусь мандаринку дали. Ми це все поділили спільно. І це настільки об'єднало нас, що коли ще ми школу закінчили, ми досі по можливості, ну, скільки людей може зібратися, стільки і збирається, але кожного року ми підтримуємо цю традицію.
Пампушки і мандаринки об'єднані.
Так. Головне, щоб не пляцок з шинкою, як в Лілі.
Але теж по службі. Знаєте, ну, так я собі думаю, що Різдво я навіть собі занотував, от як... спосіб підкреслити свято тіла. І це в доброму розумінні. От ви згадували всі про те, що з'їжджаються родичі, якісь близькі друзі. Це можливо один раз в рік, щоб дійсно зустрітися. І це є такий свого роду заряд, який нас тримає протягом цілого от життя. От літо, коли ми на городах постійно там, ну от хто все літо й добре розуміє. От зима, коли всі по хатах, коли кожному ліньки вийти, бо сніг, мороз, там ще якісь там речі. Осінь, відповідно, також свої має справи, заботи. А от Різдво, от різдвяний період, це час для тіла, час для родичів, час для друзів, час от дійсно поїсти, повеселитися, і причиною, звісно, хто є. Це іменинник великий. Ось, тому що багато критики також є на це, що от це є там об'їдання і так далі. Але це ж добре. Ну з одної сторони, добре. Я ні в якому разі не кажу напиватися і так далі. Але справді, от така добра сторона цього свята, світла сторона свята, зустрічі, де ми можемо досвідчувати Бога. Ну, вряд чи до когось він спускається отак і от махає руками. Ну, хоча є достойні такі святі. Але більшості ми пізнаємо Бога в друзях, в родичах, в, не знаю, навіть в тих бідаках, котрих ми зустрічаємо часом в підземних переходах, які з протягнутою рукою очікують нашої пожертви. І знаєте, останніх кілька років про це багато говорять. От різні соціальні центри займаються допомогою бідним, різні дитячі будинки зараз є відкриті також на те, щоб їм допомогли, і про це говориться багато. І добре, що така соціальна праця, волонтеріат, зрештою, шкода, що через війну він прокинувся, цей волонтеріат, і це стало модно бути, слово волонтер, воно зайняло трошки інше місце в лексиці української мови, правда? От і саме Різдво – це також як спосіб реалізувати себе як гідний звання, щоб людина була гідна звання християнина. От що я роблю це в ім'я того новонародженого, котрий зараз, ще раз кажу, є беззахисний, лежить такий собі, так? Котрого там, ну, в страху Діва Марія десь породила в тій темній печері, і потім через кілька днів або там тижні буде тікати від Ірода. Так, ми сьогодні можемо також згадати біду, страшну біду, котру переживає Сирія, місто Алеппо. Всі бачили ці страшні кадри, де от дітки, от уявімо собі, що там сьогодні Христос страждає. Питає, де сьогодні Христос? Коли папу запитували, де був Христос, коли там бомбили Хіросиму, так? Де був Христос, коли була біда, наприклад, там на островах, коли були цунамі? Христос був там, Христос був поміж ними. Він такий самий був беззахисний і нагий. Ось. І саме в цьому досвідчує сьогодні церква, і в образі Ісуса протягає руки також допомоги.
Знаєте, якось мені після Різдва був такий в мене період, трошки мені погано було, і мій друг сказав мені геніальну фразу. А от Ісусик, коли народився, його в дубцю сіно кололо, і він нічого не казав, а ти тут скаржишся?
Дуже гарне порівняння, треба записати.
Не знаю, для мене от Різдво теж, як ти, Максиме, сказав, це гуртує людей. Оцей один... Ну, одна особа, Ісус, маленьке зародження, тобто це як тайна, тобто підготовка, святий вечір, і само Різдво, потім всі ходять і радіють цьому. Тобто це як якийсь новий відлік, новий початок чогось, це, ну, свого роду якийсь новий рік для когось, нове життя, тобто якісь нові перспективи. І мені здається, що це дійсно, от, зазвичай у нас на Західній Україні під час Різдва, там цілого дня, наприклад, Різдва 7-го числа і далі інші свята, в нас можуть ходити просто по всіх знайомих, друзях, по хатах, в коляду. І дійсно це може десь виглядати, що і там десь пампушка з'їв, і там десь якоїсь голубця попробував. Але в основному це все робиться для того, щоб от колядувати і спілкуватися, і радіти разом. Тобто це дійсно от така загальна радість всіх, з приводу от народження однієї от особи Ісусика.
От мені зараз ще згадалося таке доповнення про зустрічі, так? Що ми в цей день Святого Вечора, також згадуємо в особливий спосіб наших померлих. Mm-hmm. Тобто навіть цей обряд пустого місця за столом, за нашими столами сьогодні, він це також є символ бажання зустрітися з нашими померлими. Таке духовне десь на відстані. Як ми з ними зустрічаємося? Ми за них молимося сьогодні. Ми за них згадуємо в молитві. Це є така символічна зустріч. Але зрештою, тобто, можна сказати, так як підкреслити під цим питанням, що Різдво, сьогодення, це є момент зустрічі із нашими померлими у молитві і з нашими живими, слава Богу, за святковим столом, за святою вечерею, котра є початком Різдвяної Євхаристії. От Євхаристія, вона розпочинається за сімейним столом, в сімейній атмосфері. Зі співом, сміхом, з жартами, з ароматом цього сіна, як ви кажете, зі смаком куті, застрявшим маком за зубами. Ось оце є свято, котре нам пропонує сьогодні наша церква. І це є великий привілей. От для нашого народу це є великий привілей. Напевно, що інші також народи мають якісь свої традиції, але ви знаєте, я коли слухав сьогодні колядки різних народів світу, ну, українські forever, я вам скажу.
One love.
Ну, це просто неперевершено, і це без всіляких там прив'язаностей до якогось там націоналізму, якогось там, навіть не з того, що там я люблю Україну. Просто справді вони є дуже, так, щиро вам кажу.
До слова, цьогоріч випадає сота річниця Щедрика, і по всьому світу відбувається челендж, Щедрик челендж, власне кажучи. Різні хори з різних країн виконують, власне, цю нашу колядку і діляться навіть в соцмережах.
Я похвалюся, що Леонтович – це є мій земляк. Але колядку я вам співати не буду.
Заспівай свою якусь сімейну колядку, родину.
Знаєш, колядка в нас є сімейна, котра, до речі, навіть я до кінця деяких слів їх значення не знаю, тому що там є якийсь дуже такий широкий підтекст польський, але зрештою, якщо просите, то я можу таке соло в один куплет заспівати. Зажурилися гори долини, радуйся, радуйся, Боже, свентуйся, земле народивсь. Бо не вродило жито пшениця, радуйся, радуйся, Боже, святуйся, земле народивсь. Але вродило зелене вино, радуйся, радуйся, Боже, свентуйся, земле народивсь. Такого роду колядки вони мають просто дуже-дуже-дуже такі продовження широке, подальше. Там ще
це потім слова.
Не проблема. Але дійсно це є виняткова колядка, яку співають тільки в мене в родині. От я не знаю, чого так, звідки вона, я питав своїй бабусі, кажу, а звідки вона взяла? Ну це мені, каже, співала моя мати, а моїй матері моя мати. Так, але вона чомусь не передалася на інше, навіть, наприклад, сусіди, вони її не знають. Коли ми збираємося з сусідами, то вони сидять так, наче
це. Отже, мало збираєтеся, раз вона ще не вивчила.
Але мені здається, у кожної сім'ї є своя колядка, як і в кожному селі свої традиції, звичаї.
Так, це правда. Говорячи про сільські традиції, поділюся своїми. В нас, наприклад, на Різдво переважно ходять колядувати чоловіки. В нас ділиться село на кілька...
Чекай, на Різдво чи на святвечір? 6-го чи 7-го?
На Різдвяні свята. Тобто на...
А, нас... виключно, так. Загалом. Угу.
А на Йорданські свята ходять щедрувати жінки. І, відповідно...
Так, на залишки вже.
Так, що тут за дискримінація? Прийшов Христос, зрівняв нас всіх. Ми ж про Різдво говоримо.
Правильно, коли вже випадає, ну що...
Одним словом, в нас є поділ в селі, в нас кожен райончик так називається по-особливому, під гора, загороди і так далі. І, власне, в кожному райончику є така своя зграйка старших чоловіків і хлопців, юнаків, які ходять по тих будинках, які там розташовані, і колядують. Але це настільки прекрасно, коли ви чуєте, що десь уже через 4 хати чути дзвіночки, і скоро вони прийдуть до тебе, а твоя хата крайня. І ти чекаєш до останнього.
І в хаті, знаєш, такі голоси, ходять колядувати на церкву, ходять колядувати на церкву. Так, сніг треба повідкидати, бо ходять колядувати на церкву.
Десь так.
А мого тата в селі, то звідки він родом, у них це гірське село, Довге називається, Дрогобицького району. І там в них зазвичай на церкву колядували виключно тільки чоловіки, які вдягали такі кожухи, білі спеціальні
кептари, такі, хіба, так,
такі штуки і мали свій такий там баян, гармошку, там якусь супілку, там саксофон, ну реально. І вони всю ніч, вони могли навіть цілодобово просто ходити по селу, кожну, вони ні одну хату не пропускали, але йшли по черзі. І виходить, комусь вони могли прийти там 8 годині вечора, комусь там 4-й годині ранку, і кожному треба було там, кожна господиня ж хотіла, як сама хазяйновита, накрити стіл їх погостити, тому це, власне, затягувалося на такі довгі терміни. Але коли вони заходили в хату, то там просто стіни дребежали від їхньої коляди. Тобто, уявіть собі, це 20 чоловік, таких горластих, з такими басами, з тим бубном, який як бумкав, то в мене, наприклад, все здригалося всередині. І коли вони починали зазвичай співати вже в хаті, то це просто вуха закладало, і ти не знав, куди вдіватися, куди втікати з переполоху, якщо ти там спав вже, бо це серед ночі могло бути. Але це такі якісь неймовірні речі, тому що так, в мене багато друзів, які не з Західної України, та, наприклад, Харківщина, Дніпропетровщина, і були деякі люди, які просто дякую своїм батькам за їхнє таке гостоприємство. І відкриті такі якісь обійми до них. Вони приїжджали до нас просто як на якийсь, я не знаю, там, виставу. Тобто вони просто приїжджали там на святий вечір, на Різдво, подивитися. Для них це просто побути спостерігачем і подивитися. Для них це взагалі інший вимір, інший світ. Вони взагалі не розуміли, що відбувається, але вони всі були...
В тебе зараз є можливість ще далі запрошувати до себе на ці вистави.
Ну добре, приїжджайте, буду рада вас бачити. Мамо, готуйся.
Мені бабуся теж розповідала про те, як в юності вона з моїм дідусем співала в хорі. Звісно, тоді церква була заборонена, і вони, скажімо так, втіхаря їздили по селах, співали, колядували. А в нашому селі вони завжди, як виходили от з вечора, після вечері, і до ранку, просто поки вони все село не обійдуть, і одразу йшли в церкву. В нас літургії часто на Різдво правляться десь година п'ята, з утреною, з якоюсь вечірною, так? І, відповідно, всю ніч вони ходили і колядували. І я розумію, наскільки для них було цінним донести цю добру новину до інших людей, незважаючи на всі заборони, незважаючи на те, що десь хтось когось міг підстерігати. Так само розповідала вчителька німецької мови, до речі, їй привіт. Вона теж жіночка старша, в неї тільки викладацького стажу 50 років. Вона розповідала про те, як діти колись бігали в церкву, особливо на великі свята, діти хотіли бігти туди, хотіли йти, але у вчителів був наказ зверху про те, щоб записували імена тих, які йдуть в церкву, а в нас церква і школа по сусідству, тобто через дорогу, все видно. Відповідно, коли вчителі бачили діток, вони поверталися в інший бік, вдавали, що вони їх не бачать, лише для того, щоб дітки мали можливість побігти до Ісусика в гості.
Різдво – це настільки таємниче і світле свято водночас, що з ним пов'язують багато традицій, а також звичаїв. Хочу поділитись такими цікавими традиціями, звичаями, які відбуваються у моїй родині, а також сім'ї. Як я і казав, що я із Дрогобича, але слід відзначити, що рідко відмічаю тут це свято в місті. Ви самі розумієте, що є різниця, коли відмічаєш в місті, а є різниця, коли в селі відмічаєш. В селі воно більш так весело, так святково.
По-українське.
І от коли ми збираємося, відповідно, є свята вечеря, ми збираємося за столом, повечеряли, і ми постійно їхали до бабці з дідусем. Мої батьки, вони самі із Турківщини. Це недалеко від Дрогобичини, це самі Карпати, гори, такий гірський повітряний запах, такі традиції, приїжджаєш, таке таємниче все. І ми коли вже повечеряли в Дрогобичі, відповідно, ми їдемо в Карпати, і тут ми збираємося. І тут починається все застілля, це все, але перед цим, як розказувала моя бабця, тут є саме магічність приготування цієї святої вечері. Коли готувалися ту вечерю, потрібно було, щоб в печі, іменно в печі, тільки коли запалювали, мало бути рівно 12 полін. Це собою символізувало те, як 12 апостолів. Понятне діло, що на 12 полінах вечерю не приготуєш таку велику, на цілу родину, коли з'їжджаються зі всієї України, коли забава, свято. Можна було продовжувати пізніше підкидати поліна. Також всі мали триматися до вечері. Тобто не їсти там цілий день, піст. Так по-особливому приходити до цього святкового дня. І коли вже сідали за стіл, то перед цим, відповідно, був дідусь, він був як старший, як голова сім'ї, родини. приходив, брав дідуха, а заді нього ми такі маленькі, із сином, заходили до хати, і, відповідно, дідусь почав вінчувати, вітати, щоб родило все, щоб було на столі багато всього. І ми тут малі такі діти, там, я з братами, з сестрами, з сином там бавимося, кришем, робимо безпорядки по хаті. Ну, взагалі, це така атмосфера родинна, така радісна, така життєва. Посвяткувавши в однієї бабусі, ми збирались, їхали до інакшої бабусі. Ну, до другої бабусі, в село. Приїжджали в інше село, а там є свої традиції. Там, наприклад, є така хороша сільська традиція поставлена, коли одні люди йдуть до іншої хати і колядують. І вони ходять з хати до хати і колядують, і збираються, і збираються. Ну, самими колядками тут не обмежується, тут і столи накривають такі великі.
Віталік, ти у нас завжди особливий.
Ну, чому тільки Віталік? Я би хотіла його також підтримати, тому що мені далі везе. Я кожного року зустрічаю Світвечір у своїй бабусі. Справді, ця атмосфера, яка панує в неї в домівці, вона ніби тебе якби вириває з цього модернізованого світу. Тому що сучасність, вона забуває про ці традиції. Всі хочуть, щоб було все просто. Тобто, всі завжди склоняються до цієї традиції європейської. Тобто, готують подарунки. І всі забувають про цю атмосферу, коли ти приїжджаєш до бабусі. Там вже 6 ранку, кипить робота, всі в роботі. Бо от сама інтрига сісти за вечерю, коли з'являється перша зірка. Тобто, не дай Бог, ти сядеш пізніше, та ж тоді господарство буде погано вестися. І тут я пам'ятаю просто своє дитинство, згадую, ми завжди з братом, коли приїжджали до бабусі, та оця інтрига, коли ти бігаєш, помагаєш і от чекаєш, і дивишся на небо. Чи з'явилася ця перша зірка? От з'явилася, все, всі сідають, всі починають, ну, вже якби готуються, і та атмосфера, тобто того є такого перебування свята, що от зараз наступить цей святвечір. Справді, вона залишається назавжди, вона залишає в душі такий відбиток, що якби там не було тяжко в житті, які би не були труднощі. Ти завжди знаєш, ти можеш повернутися в це місце, де тобі нагадають, хто ти є, звідки ти є. І от ця, як Віталік підкреслив, що ці всі традиції сімейні, вони саме, ну, якби бабуся, вона вже ході вже 85 років, але вона все рівно завжди стоїть на своєму, що святвечір повинен бути в неї вдома. Навіть якби от вже ну, умови, можливо, там не такі, як ми привикли до сучасних умов, але все рівно ця атмосфера обов'язково повинна перебувати в неї в домівці.
А я за те кажу, що Різдво – це не є свято комфорту. Згадаємо ще раз, повернімося назад до початку історії, де слово родиться. В печері, без комфорту, в дубку колить сіно, про яке Роксолана говорила. Правда? Тому, ну, не скільки тут йдеться мова про те, що ми маємо щось подібне робити і там вдаватися до таких речей, але Різдво – це свято не комфорту, це свято жертви. Тому що найперше, хто жертвується тут? Діва Марія. Ісус вже потім на Голгофі себе пожертвує. Діва Марія та, котра ризикує своїм жіночим становищем. Знаємо про те, як вона отримала цю благу звістку від Духа Святого, де вона розважає, як з нею може це статися, вагітність, якщо вона не знає свого чоловіка. І в той самий час, знаючи закон єврейський про те, що як наслідок її могли закидати камінням, вона приймає цю волю Божу. Вона родить цього Бога-чоловіка, також не знаючи до кінця, тому що ну, нам невідомо, як чи Ісус проявляв свою божественність, будучи дитиною. Ось, тут невідомо. Напевно, що він був звичайним хлопчиком і ріс разом в гурту, і напевно, що там грався в болоті і так далі. Тобто, ну, але сама сцена Різдва, про яку ми сьогодні говоримо, яку сьогодні ми переживаємо, напевно, вона була сама звичайнісінька, яку переживала кожна жінка, котра була, народжувала, котра ставала мамою. От уявіть собі, от ця жертва, яку вона розпочала в часі благовіщення, вона продовжується. І цей дискомфорт Марії постійно її супроводжує ціле її життя. І сьогодні в особливий спосіб добре було б згадати також тих, хто переживає дискомфорт. Тому церква заохочує. Я хочу зараз поділитися ще одним таким досвідом святкування Різдва, як святкують в мене вдома. Ось на святвечір, перед тим, як ми маємо сісти за стіл, от моя бабуся зв'язує, так, ну, нас кажуть, на це так і зветься, воно вечеря. Береться два круглих калачі, велика тарілка, ось всередину кидається кілька вареників, те, що є на святковій вечері, на столі. Вареники, кутя обов'язково, там сушені фрукти, ну, те, що може бути. Ось, ставиться до кучі, ставиться також обов'язково горня, обов'язково свічка має бути, ну, там ще якісь солоди, що може бути, і обов'язково треба цього вечора піти відвідати найубогішого, кого ти знаєш. Хто є там на вулиці, на кутку, от. І з такою благою звісткою, тобто переступаєш поріг, єдине слово можна сказати – «Христос рождає». Тобто в цей час нічого не говориться. Людина, та, до котрої ти приходиш, приносиш цю вечерю, вона приймає, так би мовити, цю пожертву, і першим ділом це вона відмовляє молитву за всіх померлих з наших родів. Ну, а вже потім може зав'язатися маленька розмова, і сідаєш за стіл символічно так само. Тобто цей вечір дуже важливо згадати про потребуючих. От. І як ця традиція, пропонує всім слухачам її перейняти. Тобто це є також і момент згадати померлих, і також момент згадати тих потребуючих, тому що, напевно, що в Україні сьогодні із становищем, котре вона переживає, є люди, котрі, можливо, і вареника не можуть мати на цій вечері, на святковій вечері, до якої нас заохочує сьогодні традиція наша, про яку ми говоримо.
Ми говорили тут про Марію, і я одразу згадала один гарний вірш Твардовського, його, мабуть, всі знають, найвідоміший ксьонц серед поетів і найвідоміший поет серед ксьонзів. Вірш «У зелені горошки». Хочу вам його зачитати, короткий, але дуже глибокий. «Не малюйте Божої Матері у стаєнці в Вифлеємі, тільки лиш із очима синіми, у синім і рожевім, бо це і так, і ні. Скільки було тоді у Вифлеємі неба золотого, білих ангелів у вікні і строкатих пастушків за порогом. Об заклад б'юся, що хтось засвітив свічку перед яслами, як червону лампадку, перед Богом, дитячим личком. Віл у фіолетовій тіні гугняво жував, на чорних копицях ослик підскакував дрібно. Святий Йосиф у рудих пророків купав у струменях срібних. І думав Ісусик собі: «Заки тобі куплю корону, любонене, найкраще тобі у звичайній сірій блюзці, у горошки зелені».
Справді дуже гарно, і ну, це такий один із ліричних проявів або поетичних проявів, як хто переживає Різдво. Я сьогодні слухав також запис Гоголя «Ніч перед Різдвом», і мене також надихнули ці спогади над тим, як от саме українці свій час святкували і що вони втратили, про те, що також говорилося. А в нас також є представники Закарпаття, а на Закарпатті досить специфічно це свято відзначають. Ось, будь ласка, поділися, Янош.
Як були ще дітьми, то ходили до бабусі, вже царство її небесне, і в них там така добра традиція, в кожному селі, майже на Закарпатті, ну в кожному по-різному, але саме у моєї бабусі в селі, то коляда – це є бетлегеми, і вони складаються, це дід-баба, це основні персонажі, є самі, власне, бетлегеми – це пастухи, і ангели. Ангели несуть макет церкви, і причому вони будують цю церкву, макет тої церкви, яка є в селі. Тобто я був там в трьох різних селах, наприклад, і всюди різні макети того, що саме та церква, яка є в селі. І вони так само йдуть від хати до хати, але село велике, і там є три таких гуртки, можна сказати, так? І вони, коли я пам'ятаю, був дитиною, приходив, я завжди боявся діда і бабу. Чого? Того, що у них, ну, такі були маски. Я ніколи не розумів, що це символізує, але я їх дуже боявся. І потім, ну, як була вечеря, навіть на Різдво 27 січня, і ми йшли всі до церкви, і в церкву заходили бетлегеми, крім баби. Я ніколи не розумів, чого баба, не заходить в церкву. І по нинішній день я навіть не можу зрозуміти, так, чого, ну, всі заходять, всі персонажі заходять до церкви.
Саме
баба...
дискримінація.
А баба не може заходити до церкви.
Ну, тут, мабуть, треба місцевих запитати дійсно про цю традицію, але справді інтригуюче. Знаєте, якщо так розібрати по постатях, от хто в сьогоднішній події є головний? Маємо дитя, маємо Марію, котра жертвує, і маємо також Йосипа. От мені хотілося зупинитися би на постаті Йосипа саме. Чому? Тому що от Йосип, який долучається також до справи спасіння, котрий стає, по суті, опікуном, котрий також ризикує, от пригадаємо от той момент, ми сьогодні святкуємо Різдво, а зовсім-зовсім скоро Йосип у вісні почує заклик від того самого ангела, який скаже: «Вставай, ну, бери дружину, бери дитя і швиденько тікайте до Єгипту, бо Ірод на вас зуб має, так, ну, скажемо». І ця постать в Євангелії тільки робить, але нічого не говорить. От я для себе, як в Йосипові, досвідчую дійсно того, хто є господарем своїй сім'ї, але робить це все мовчки. От дійсно, як... Можливо, для вас між цими трьома є хтось інший, хто сьогодні промовляє краще. Але як висновок скажу, що мовчання – це те, що найкраще промовляє.
Я хотіла просто згадала собі, у нас була якась дискусія, ми так з молоді говорили щодо ангелів. І ми так дійшли такої думки, що, напевно, той самий ангел, який з'явився дією Марії Неблаговічення, архангел Гавриїл, мусив тоді з'явитися Йосифові в сні і сказати, куди йти і куди втікати. Він відчував просто відповідальність за зроблені вчинки. І в тому контексті, що ми колись думали, хто є покровителем справедливим студентів. Ми так довго думали, голову ламали. Ми були тоді в гостях нашого боженішого Святослава, і ми так думали, боженіший Святослав каже, ну як ви думаєте, хто є покровителем? Ми такі, ну, він каже, та як він знає, хто є покровителем студентів? Ми такі, ну, тоді боженіший Святослав. Покровителем студентів є святий Йосиф Обручний. Ми кажемо, а чому? Бо він всі знання отримав у сні.
А є такий забобон, про який ми говорили, так, на попередній програмі. От саме про те, що під подушку потрібно ставити на ніч книгу. Ну, це дійсно смішно, але зрештою, ну, якщо роздумувати далі, то от сьогодні святкуємо Східне Різдво, так? То ми можемо побачити Діву Марію, другу постать, так, над якою також зупинимося, яка є, на відміну від ікон західного обряду, яка є засмучена. От як ви гадаєте, чому Марія от в часі Різдва, Благовіщення, який ангел сказав «радій», тобто вона мала б, ну, продовжувати це магніфіка, яке вона оспівувала в часі також мандрівки своєї до родички Єлисавети, де вона співала «Величає душа моя Господи, радій дух мій у Бозі спасі». Куди ділася радість на цих іконах, як ви гадаєте?
Ну, мені здається, що Богородиця вже тоді знала, що чекає на її дитятко. Тому, як кожна любляча мати, вона вже була засмучена. І, ну, тобто вона, можливо, і раділа, вона, звісно, раділа, але вона просто знала, які будуть тяжкі переживання її сина, її кровинки і, власне, її, як матері теж. Але мені здається, що також наряду з Йосифом і з Марією і самим дитятком Ісусиком постає от така інший вид, да, головної дівої особи, як свята родина. Це такий приклад для нас, для наслідування. Тобто це має бути от такий от правильний чоловік, правильна дружина.
Чоловік, котрий мовчить.
Цим іноді треба говорити. Це треба розмовляти теж. Але я маю на увазі от такий відданий і сильний, який веде за собою, який підставляє своє плече, який допомагає. Він виступає от обручник, ну, да, не дарма його так називають. Богородиця, яка просто віддана і послушна, і така якась, не знаю, кротка в тому всьому. І свята родина, тобто для приклад для нас всіх зараз, в теперішній час, коли багато сімей розводиться через якісь там скандали, непорозуміння. Тобто ми
знову
повинні...
ж таки про маленький дискомфорт.
Про маленький дискомфорт, так. Тобто ми шукаємо якогось комфорту в якихось матеріальних речах і в якогось зі своєї точки такої, ну, егоїсти якоїсь. А от свята родина, вона саме для нас є прикладом, якщо дійсно все це так переживати, глибоко думати, роздумувати над тим, то можна дуже багато для себе таких життєвих уроків здобути на прикладі святої родини.
Дуже вірно ти сказала стосовно того, що Діва Марія, от, ну, десь в підтексті якомусь розуміла, що буде з її сином, навіть в наші народні колядки це підтверджують, там, де розповідає, співається про те, що тобі зготують хрест ті люди, ось, і, знаєте, продовжу далі стосовно цієї ікони, тому що мені дуже подобається читати ікони, от, коли трошки розумієшся, то на цих іконах також деколи зображують Ісуса Христа уже начебто в жолобі. Але це ж також є символ дубовини, символ труни. Тобто, навіть оце вже символічні дари, котрі принесуть потім волхви, які вже, ну, як церква трактує, пояснює, що це таке. Тобто, ладан – це також як символ того, що це дитя все-таки має померти. Тобто, зазвичай ладан використовувався для померлих. Оцей смирний ладан використовувався саме для померлих. От, ну, така символіка, і ця символіка вже супроводжує Ісуса Христа, вже починаючи від його народження, коли він ще там в стайні, ще в яскині, можливо, перебуває. Але, зрештою, чи відомо, можливо, чи ви уявляли собі, як от живе свята родина у Єгипті? Тому що про це також, ну, нічого не пише, не написано в Євангелії, натомість про це щось говорить там деякі проти Євангелії або апокрифи.
Ну, ми знаємо, що Йосиф був Теслею, а Ісус, який йому допомагав в його роботі. Тому я думаю, що Богородиця була як справжня така жінка, тримала весь домашній очаг, готувала, можливо, щось з'їсти. своїм робітникам і заступникам, а чоловіки трудилися.
Ну, добре, ми трошки відійшли від, власне, теми традицій. То, ну, стосовно традицій, ми також знаємо, що Ісус Христос також свої місцеві традиції підтримував. Знаємо, що Ісус Христос ходив до синагоги, Ісус Христос платив також навіть відповідні і податки, котрі вимагала тодішня і влада. Також і подібно він складав і офіру до церкви. Тобто він був правовірним юдеєм. Відтак, часом ми можемо чути про те, що ми не повинні виконувати цих традицій, котрі там запозичені від язичництва, там колядка це є, нам деякі протестанти скажуть, це є прослава Бога коляди, там дідух це є також символ язичника, 12 страв це щось не пов'язане з християнством, пуста тарілка це поклоніння духів мертвих і так далі. Але слава Богу, що Бог нам дає розум, Бог нам дає священників, нам дає церкву, котру нам пояснює ці всі речі і, ну, можемо пояснити це з християнської точки зору. От, правда. Якщо ще повернутися, наприклад, про сіно, так, ти говорила. От, як ви думаєте, чому у нас то сіно може бути присутнє на столі під кутею, деколи його ставлять, або ставлять його до столу нижче?
Сіно, воно символізує собою як хлів, де народився наш Спаситель, де народилося це дитя, яке прийшло в світ. Сіно – це як народження чогось нового. Недаремно в хліву зібралась свята родина. Якраз це сіно, яке ми кладемо під обрус, воно символізує як збір всієї родини, як ми сьогодні говорили, що недаремно на Різдво з'їжджаються всі. Це символізує велику родину, сім'ю собою. Це виступає певним символом об'єднання всієї родини, яка, можливо, на протязі року не може зібратись, не має на це різних причин, можливостей.
А я думаю, що сіно нам може нагадати, власне, оце питання комфорту-дискомфорту, про яке ми сьогодні так часто говорили. От те сіно може нам нагадати, за яких умов народився наш Спаситель, і що матеріальне не є найважливішим. Тобто Ісус народився так, але ким Він для нас є зараз? Відповідно, якщо ми нарікаємо на те, що в нас зараз чогось нам не вистачає, то варто згадувати про те, як народився наш Спаситель. І думаю, що це сіно, ну так, своєрідно дає нам нагадування.
Символізує убогість, напевно.
Так, символізує убогість, правду кажеш.
Яслах сповитий поміж бедля.
Ну, ще я таки хотів згадати за королеву столу різдвяного, кутя. От, власне, пшениця. Про пшеницю згадується також в Євангелії, так? Про те, що для того, щоб зерно дало плід, воно має померти. Це одне із посилань. І також я не до кінця ту історію, на жаль, не подивився перед ефіром, але пам'ятаю, що мені моя бабуся розповідала про те, що чому саме кутя є присутнє на столах у нас. Правда, не по цілій Україні є міста на Західній Україні, де, зокрема, на Закарпатті, де не готують кутю. Там
або
готують
кутя з рису замість пшениці.
Або так, кутя з рису.
З родзинками, так, на Східній Україні це.
Ага. Або, наприклад, на Закарпатті не готують кутю, там готують якісь пампушки, щось там. Ну, не всіх районах, перепрошую. Але стосовно все-таки куті з зернової, куті з пшениці, що був час в історії такий, за часів такий є святий в Східній Церкві Теодор Стратилат, він називається в календарі, він принаймні так описується. І коли було гоніння на християн, ось, і в них не було чим відсвяткувати Різдво, для того, що язичницькі жерці освятили на базарі того міста, освятили жертовною кров'ю всі страви, тобто зробили їх нечистими, так би мовити. Ось. І цей Теодор Стратилат, будучи тоді настоятелем одної із парафій, він сказав, що не переживайте, давайте ми, в кожного є пшениця, ну, запаси пшениці в кожного були, давайте ми їх зваримо, добавимо туди меду, добавимо туди якихось там цукатів, що там, ну, так як це заготовки були, що можна було зберігати. Ну, і відсвяткуємо тільки тим, що ми маємо. Тобто, одна із варіацій також традиції, чому ми святкуємо обов'язково, маємо кутю на наших столах, це от, власне, походження від цього. Не знаю, наскільки вона є основою дійсно підтвердженою історично, але мені здається, що як варіант можна також сприймати цю кутю. Ну, але мені більше подобається про Євангелія. Тобто це символ християнина, котрий, можливо, помирає, але приносить для того і гарний плід.
У нас ще була одного разу на Різдво така ситуація, коли, не знаю, там тато чи мама звідкись там дізналися якусь таку прикмету, але то така ремарочка, що пасічник, він брав, коли перший куштував кутю, господар, він набрав одну ложку куті, набрав і підкидував до стелі. Uh-huh. І скільки там зерен пшениці...
Щоб роїлися бджоли.
Так, там затрималося, прилипло, стільки в нього в майбутньому пасіці буде бджіл там. Ну, і тато щось таки мав дуже гарний настрій той момент. І такий собі скуштував кутю, пойом такий начерпає ложку куті, як підкине до стелі. Моїй мами там в серце чуть не стало. Ремонт все таке, і тут кутя, ложка куті висить на стелі. Прилипла вся просто. Але справа в тому, що тато у нас не пасічник.
Знаєте, багато, якщо ж так ще згадати, застільних таких обрядів, ми вже згадали про тарілку пусту, про місце, яке ми залишаємо. Я пригадую, що в моїй родині ще в часі, коли відбувається вечеря, кожен оглядається назад, дивиться, чи є тінь. Бо є повір'я таке, що якщо тіні не помітили цього року, значить цього року хтось має померти. Ну, таких зі смертю та пов'язаних багато є також традицій, але зрештою ми з цього беремо просто як сміх. Ну, бо дійсно, що правди там мало.
Ще про одну таку традицію хочу додати співрозмовника, що коли ми святвечір за стіл, то уважно так всі дивились на свічку, а я не розумів, чому так всі дивляться. А вони кажуть, так, якщо свічка, вона дуже так плавно, рівно горить, то значить цього року якась душа відійде з родини. І мені це так завжди страшно було. А коли вже подорослішав, зрозумів, що це простий забобон, прикмета, і не потрібно надавати цьому великого значення.
Віталька, у нашій сім'ї прикмета інша була. Коли задували свічку після вечері, то дивилися, куди дим іде. Значить, звідти зять прийде.
Це вже на вечорниці подібне.
Знаєте, а от також от традиція посту. Правда, це є також виключно слов'янська традиція. Напевно, що в Європі такого нема. Там їдять індючку і ще якісь там речі. А в нас ми притримуємося в традиції посту. Як ви думаєте, чому ми повинні постити в такий великий день, коли народжується, по суті, Спаситель? День народження, сам навіть Вігілія, переддень. От з чим це пов'язано? Мені дуже довго до розуму не приходило, чому і навіть до кінця сьогодні. Можливо, поділитися.
Мені здається, що це пов'язано з тим, що от Марія Йосифа, вони якраз той день шукали, був перепис населення, вони шукали місце, де переночувати. І мені здається, що я собі просто навіть не тяжко уявити, як ця жінка вагітна іде, не знає куди. І вона розуміє, що їй вже час підходить, і вони не мають де ночувати. Я не знаю, я певно би вже там кричала, сварилась на того Йосифа. І казала, що
знає?
Таке?
А хто знає?
Так, але все рівно.
Марія була повноцінною жінкою.
Дякую. Але все рівно. І мені здається, що якраз це якісь такі, якісь такі терпіння, невеличкі страждання. Ми маємо на знак того якось мати теж якось такий, мати більше тримати піст. І мені здається, що це якраз та куття, коли ти зранку ніч, так переважно буває. Наш на святий вечір вдома освячують свячену воду, і тоді ми вже, чи то може на щедрий святий вечір, і тоді до святої вечері ми нічого, не то, що не хочеться їсти, тримаємо піст. Мені здається, це якраз та ложка тої куті, вона така є довгождана і така довгоочікувана, і ти дійсно відчуваєш тоді таке свято.
Знаєте, поділюся веселою історією зі свого досвіду. Коли я тільки переїхала в Київ, перший курс, слава Богу, перший святвечір в мене був з сім'єю, але другий святвечір я провела в Києві, оскільки в мене була сесія, і, відповідно, в мене тоді було мало знайомих поза університетом, і я вирішила святкувати цей день, щедрий вечір зі своїми однокімнатницями. Я приготувала, по можливості, майже 12 пісних страв, запросила до столу своїх сусідок, кажу, от, дівчата, сьогодні такий вечір, така подія, пояснила їм все, пояснила, чому такі страви, так далі. Все закінчилось тим, що одна дівчинка сказала, а в холодильнику є колбаса, давайте наріжемо.
Тобто вона, як і я, до кінця не розуміє.
У нас в сім'ї у кожного на Різдво є своя місія. Як вже було сказано, найстарший в сім'ї заносить дідух, благословляє всіх. Батько запалює свічку. Тепер це вже до нас село привозять вифлеємський вогонь. Ми всі йдемо ввечері до церкви, приносимо цей вогонь, і батько запалює свічку. ну, мама з бабцею готують, а у мене в дитинстві завжди була особлива місія, це, як, мабуть, дуже поширено всі діти під столом шукають смаколики або під ялинкою. І щоб, як бабуся каже, щоб добре велося її господарство, потрібно кукурікати. Ну, бабуся мене просила не тільки кукурікати, а ще й квокати, мукати. Господарка має бути велика, і ще вона так мені це наказувала, зате вона клала багато там смаколиків, і я завжди дуже так добре готувалася, перед тим розпівувалася.
Як справжня курочка.
Тому так у нас.
Ми багато говоримо про традиції саме на Різдво, але я б хотіла ще розповісти про деякі традиції постріздвяні, скажімо так. От говорячи про Київ, так, про нашу спільноту Обнова, більшість студентів після свят одразу повертається до Києва, у нас сесія, так, іспити, і відповідно ми далеко від сім'ї, а це свято, свята продовжуються, ми хочемо святкувати, наближається Йордан, так, скоро будемо святкувати. І для того, щоб не втрачати оцей різдвяний дух, в нас є своя традиція, обновлянський вертеп. В якому він форматі? Він у нас ляльковий. Запитаєте, чому?
Чому?
Тому що студенти, народ такі дуже люди. Мінливий. Сьогодні у мене все виходить, і я виступаю, а завтра в мене іспит, а післязавтра я святкую, захист свого диплому, наприклад. І, відповідно, всі не мають можливості вчити слова. Тому ширма – це те, що рятує нас від вивчення тих слів, так? І кожного року наш вертеп ми пишемо самі, дуже часто нам, в принципі, переважно сценарії вертепу в нас писала одна дуже творча особа, Таня Шпайхер, їй привіт, ось. Цього року в нас теж ця традиція відновлюється, поновлюється, і хочу ще сказати про святвечір, другий святвечір, 18 січня, як я вже сказала, студенти в цей час в Києві, ну, чи там в інших містах, не знаю, в нас є традиція, що цей вечір ми проводимо разом. Ми збираємо всю нашу молодь і всіх молодих духом, скажімо так, і колядуємо, щедруємо, співаємо йорданські пісні і вечеряємо. Минулого року таких молодих людей і молодих духом людей зібралося 150 в підвалі собору патріаршого. І, власне, саме на цей другий святвечір у нас переважно відбувається презентація нашого лялькового вертепу, після чого ми до стрітення практично ходимо з цим вертепом до всіх в гості, і хто запрошує, і до декого ми самі напрошуємося. Ось, і я вважаю, що це дуже гарна традиція, яка, от Різдво закінчилося, але оцей дух має тривати.
А можна я ще так поділюсь таким особистим досвідом з приводу вертепу? Та й минулого року, коли була меншою, в школі ти завжди ходила з вертепом, тому що давали слова, мала там певну якусь роль. А цього року я вже так приїжджаю додому, вже так дітки є менші, я вже ніби така вже старша молодь, і попросили мене ходити з дітками, але я так думаю, та не буду ходити, бо я нічого не знаю, ні тих слів, я не була з ними на репетиції, і мама каже: "Та вже куди ти будеш ходити, та вже сиди вдома, то вже, слухай, куди вже?" І я того року так погодилася ходити з дітками з вертепом. І ви собі не вляєте. Я була така втомлена, якась така трошки так змучена, а потім ми ходили з дітьми, і така якась така радість наповнює, тому що приходимо в кожну хату, якісь бувають курйозні випадки. Це якось так дуже якось так цікаво і наповнює тебе, ти так задумуєшся, дуже цікаво. Ще Шанка розкаже зараз випадок з нашого вертепу.
Так, минулого року це стосовно курйозних випадків. Так. Минулого року в нас теж був цікавий вертеп. У нас були у всіх, у кожного була своя роль, але також у нас були два моменти, де слова були авторськими. Тобто, поза кадром хтось щось мав сказати. І в одному моменті говорила слова я, а в іншому моменті говорив слова наш друг Микола. І вже на останньому виступі, виступ був на розколіді у Патріаршому соборі, точніше на фестивалі різдвяному, ось, я кажу: "Микола, та в тебе такий гарний голос, давай ти, каже, дві пари оцих от авторських слів, що я буду своїм там голосом це говорити, щоб це виглядало гарно, каже ти". Він такий: "Та без проблем". У нього роль була Ірода. І, як виявилося згодом, після слів автора одразу йшли слова Ірода. І це виглядало приблизно так. «Сталося диво, сталося диво, сталося диво на землі. Хто сказав і хто дав слово?» І це все говорила одна людина. А ми такі переглянулися за ширмою, Микола, ого, респект! І далі грали.
Знаєте, постійно після свят, от зараз ми святкуємо, а після свят є так званий постсвятковий синдром. От, а як вам вдається з ним боротися? От, це, можливо, така ностальгія знову за тими самими рідними, з якими ви побачитеся через рік, чи можливо, менше, але зрештою. От як вас виходить? Так, кілька слів, можливо.
Ми святкуємо зубнове вертеп, різдвяні свято до стрітення. Тому ми не відчуваємо, коли ті... Нам вже вистачає більше, ніж місяць святкувати Різдво.
Тут вже наблюдає навіть.
Там ще 2 місяці і Пасха, і пізніше знову, і знову Різдво.
Я так думаю, що навіть в коляці нашій співається про те, що Бог, який предвічний, народився. Тобто навіть одна із якостей Ісуса Христа – це є предвічно рождається від Отця. Тобто варто пам'ятати про те, що Христос щодня народжується, практично щодня, навіть серед спекотного липня, серпня. Тобто маємо такий також привілей церкви. Ну і маємо про те пам'ятати, що Христос народжується. Але той подарунок, котрий церква нам робить цього разу, цього Різдва, як і кожен рік, цю інтригу, котру вона нам пропонує. От ми так по-дитячому кожного року чому Різдва отримуємо? Це є подарунок від Бога. Оця інтрига – це є подарунок нам. Подарунок від Бога через нашу церкву. Ну, велику втрату мають ті церкви, котрі не святкують Різдва. Але зрештою, знаєте, як вже підсумок, так підводимо риску під нашим сьогоднішнім ефіром, то це дійсно є великий привілей, і за яким ми дякуємо Богу, дякуємо нашим священникам. Ну і на завершення, так від щирого серця, як зможемо, ми заколядуємо, яку там колядку дівчата підшукали.
У нас така дуже своєрідна колядка, надіємося, ви
адекватно
її сприймете.
Пасли пастирі, вівці на горі, полягали спати в себе в стодолі. А один з них пробудився і так сильно розкричився, Христа сіродив. Як то вчув Кирило, спавши на стриху, ліз через драбину, зламав си ногу. А тепер вже я каліка, нещасливий аж до віка, бо ногу зламав. Не журися, брате, ніць то не шкодить. Сталась і новина, Христос і родив. А тепер же хто що має, най собою забирає. Ідем витати. Як прийшли до шопки, зачали грати. А Кирило зразу пішов гуляти. Він жгорнувся туди-сюди, аж сестриця ціла буде, хоч ногу зламав. Йосиф і Марія на то зважили, і пастирям тут же подякували. Ісус ручки просягає, і їм небо розкриває на тамтім світі. Ісус ручки просягає, і їм небо розкриває на тамтім світі.
Отако.
Дорогі українці, сердечно вас вітаємо з комфортної студії Радіо Марія. З Різдвом Христовим. Справді, дійсно, віншуємо вам щастям, віншуємо вам здоров'ям. В нас є тут представники з Західної України, так і я знаю, що західноукраїнські віншування, то вони якісь є надзвичайно особливі і з тим самим колоритом і вимовою. Я попрошу, що якщо хтось пам'ятає, так експронтом і зараз сказати.
Маленький Ісусик не спить, не дрімає, своїми ручками весь світ обнімає і вашу хатину, і вашу родину Христося рождає.
Славімо Його!
Я маленький пастушок, поколінця кожушок. Як Христося народив, я горілку з медом пив.
Зірки з неба світло кидає, Діва Марія дитятко рождає. Світи яснозори, Христу і Марії, кріпи в нашім серці віру і надію. Хай та зірниця в різдвяні свята принесе радість у кожну хату. Любов, повагу, пошану від світу, на радість, на щастя, на многоє літа.
Христося рождає!
Славімо Його!
Маленький Ісусик не спить, від холоду дрожить. Перські і цари несуть йому дари. Христу поклонімся, Богу помолімся, Христосся рождає.
Славити Його!
Отже, дорогі друзі, бажаю вам гарних і благословених свят Різдва Христового. Святкуйте на славу Божу.
А на тому слові бувайте здорові, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився, ой, радуйся, земле, син Божий народився.